Εργαζόμενες, εργαζόμενοι. Όλοι στο Πανεργατικό Συλλαλητήριο στις 13 του Οκτώβρη στο Σύνταγμα στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Απαιτούμε μαζικές προσλήψεις στην υγεία, κάλυψη όλων των κενών σε εκπαίδευση και 15 μαθητές ανατάξει, άμεσα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Στέλνουμε μήνυμα σε κυβέρνηση και εργοδοσία. Βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Όλες και όλοι στις 13 του Οκτώβρη στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα.
Και φίλοι ακροατές του Γαμπρέτα του Πάμε, καλησπέρα σας. Δεν θα πούμε πολλά εισαγωγικά σήμερα. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ερμηνευτικό μαγκαζίνο του Γαμπρέτα του σταθμού. Έχουμε σοβαρές εξελίξεις, καθώς η κινητοποίηση που έγινε σήμερα εκτάκτως στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πριν από λίγη ώρα χτυπήθηκε απρόκλητα από τα ΜΑΤ. Θα τα πούμε αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να μιλήσουμε ζωντανά και με κάποιον συνάδελφο που βρίσκεται εκεί για να μας δώσει, να μας μεταφέρει την εικόνα. Σε περίπου 5 λεπτά θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Σταμούλη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοεπαλλήλων, Κλωστοφαντουργίας Σηματισμού Δέρματος και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος ήταν στη σημερινή παρέμβαση στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μια παρέμβαση που είχε ως σκοπό να διαμαρτυρηθούν σωματεία, εργαζόμενοι και μαθητικά συμβούλια με φοιτητικούς συλλόγους για το όργιο καταστολής που αντιμετώπισαν μαθητές σήμερα το πρωί επίσης στο Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στη γνωστή έτσι, ροή της εκπομπής. Να πούμε ότι ο Δημήτρης Γιάτας είναι στην ρύθμιση των ήχων και, και στο μικρόφωνο. Να δώσουμε χαιρετισμούς μας σε εσάς που μας ακούτε από τη Βόρεια Ελλάδα, όπου και εκεί αυτή την ώρα πραγματοποιείται αντίστοιχη παρέμβαση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, και αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά. Σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Deep Purple, το γνωστό αυτό κλασικό hard rock συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στο Hertfordshire, στην πόλη Hertford, το 1968. Θα ακούσουμε το live album Made in Japan, που το ηχογράφησαν σε τρεις ζωντανές live εμφανίσεις στην Ιαπωνία τον Αύγουστο, στα μέσα του Αυγούστου του 1972, και κυκλοφόρησε στις 8 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση μέχρι να επικοινωνήσουμε με τον συνάδελφο Βασίλη Σταμούλη. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον συνάδελφο Βασίλη Σταμούλη. Βασίλη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, δώσε μια εικόνα για την παρέμβαση που έγινε πριν από λίγο. Τι ακριβώς συνέβη?
Μόλις ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνδικάτων εκπαιδευτικών μαθητών που είχε ως στόχο να καταγγείλει, να καταδικάσει το σημερινό όργιο καταστολής απέναντι στους μαθητές,
ναι,
στο Υπουργείο Παιδείας που διαμαρτύρονταν για τα δίκαια αιτήματά τους.
Ναι.
Και η σημερινή μας διαδήλωση χτυπήθηκε απρόκλητα από τις αστυνομικές δυνάμεις, την ώρα που οι εργαζόμενοι πορεύονταν προς το σημείο της συγκέντρωσης, άλλοι είχαν ήδη μαζευτεί στο σημείο.
Ναι.
Απρόκλητα οι δυνάμεις καταστολής έκοψαν στη μέση τη λεωφόρο Κατεχάκη, εγκινήσει τα αυτοκίνητα για να επιτεθούν, να συλλάβουν εργαζόμενους.
Μάλιστα.
Βέβαια κάτω από την ανυποχώρητη στάση των εργαζομένων, των συνδικάτων, υποχώρησαν οι αστυνομικές δυνάμεις και πραγματοποιήθηκε η διαδήλωση. Η οποία είχε και ως αποτέλεσμα, μάλιστα,
ναι,
να σας ενημερώσω, να θεθεί ελεύθερος ο μαθητής που είχε συλληφθεί το πρωί.
Μάλιστα,
μέσα,
ναι,
από το πλήθος, ο μαθητής από το Καματερό.
Ναι. Από το πρώτο ΕΠΑΛ Καματερού, ναι. Ο οποίος κρατούνταν εκεί, στην υποδιέμβαση ασφαλείας.
Ναι, ναι, αφέθηκε ελεύθερος.
Επιχείρησαν αστυνομικοί να συλλάβουν και δύο συναδέλφους από τη συγκέντρωση σήμερα το απόγευμα.
Ναι, βεβαίως. Πραγματοποιήθηκε η σύλληψη και από την αποφασιστική παρέμβαση των συνδικάτων. Σημαντική επίσης η συμβουλή του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του Χρήστου του Χατσιώτη.
Ναι.
Αφέθηκαν ελεύθεροι.
Μάλιστα.
Θέλουμε να τους πούμε και δηλώνουμε καθαρά προς την κυβέρνηση, προς κάθε πλευρά, ότι το εργατικό κίνημα θα απαντά με οργανωμένη απειθαρχία,
mm-hmm,
απέναντι σε αυτό πραγματικά το όργιο καταστολής. Γιατί βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα,
ναι,
ότι καταρρύπτονται τα ψεύδι της κυβέρνησης, τα άθλια επιχειρήματα που χρησιμοποιούσαν τότε που ψήφιζαν τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων,
ναι,
δήθεν ότι δεν στοχεύουν στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Τα παραδείγματα όλων των τελευταίων ημερών με την επίθεση στους υγειονομικούς.
Για περιθωριακές ομάδες.
Την επίθεση στο εφετείο.
Ναι.
Ναι, και δήθεν για ζητήματα κυκλοφορίας κτλ.
Ναι, ναι.
Στοχεύουν στους υγειονομικούς που διαμαρτύρονται για να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας που πραγματικά βρίσκεται σε αδυναμία να ανταπεξέλθει στην πανδημία, για να προσληφθούν γιατροί, υγειονομικοί, λοιπόν προσωπικό, να έχουν όλα τα απαραίτητα μέσα. Χτυπάνε τους μαθητές που διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρθει μέτρα προστασίας για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων, γιατί στηβάζονται στις αίθουσες 25 και 27 άτομα,
ναι,
δεν έχουν ακόμα ούτε καθαρίστριες, διαμαρτύρονται για να έχουν καθηγητές και δασκάλους. Σε αυτά τα δίκαια αιτήματά τους η κυβέρνηση απαντά με καταστολή. Αφού βέβαια όλες τις προηγούμενες μέρες προσπάθησε με τη συκοφαντία, τις απειλές, τον εκφοβισμό,
ναι,
για να χτυπήσει το μαθητικό κίνημα, που βέβαια όλες αυτές οι προσπάθειες έπεσαν στο κενό.
Και, βέβαια,
και πάλι τους απαντάμε
και βέβαια,
ότι το εργατικό κίνημα θα στηρίξει τους μαθητές.
Ναι.
Τους λέμε κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά μας. Αυτή είναι η ελπίδα που πραγματικά αγωνίζεται, παλεύει για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των μαθητών στην εκπαίδευση.
Βασίλη, υπήρχε αντιπροσωπεία των διαδηλωτών σήμερα, των συνδικάτων που συναντήθηκε με κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου?
Βέβαια, συναντήθηκε, είπαμε και πριν, κάτω από την ανυποχώρητη στάση πραγματοποιήθηκε κανονικά η συγκέντρωση καταδίκης του αυταρχισμού και της καταστολής.
Ναι.
Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Καταγγείλαμε αυτή τη στάση της κυβέρνησης, που βέβαια να πούμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η καταστολή και ο αυταρχισμός πάει χέρι-χέρι με την αντιλαϊκή πολιτική, για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής.
Έτσι.
Και τα προηγούμενα χρόνια είχαν χτυπηθεί εργατικές διαδηλώσεις, διαδήλωση των συνταξιούχων, διαδήλωση των φοιτητών ενάντια στα εγκλήματα των υπεριαλιστών.
Ναι.
Υπήρχε το ιδιώνυμο για συλλήψεις στις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς. Υπήρχε το χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα. Όλα αυτά, που μάλιστα κάποια τα ψήφισαν από κοινού, τα περισσότερα δηλαδή η κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Δημοκρατία,
ναι,
άνοιξαν το δρόμο για τη σημερινά, για τα σημερινά και για αυτά που ετοιμάζουν. Γιατί κάθε εργαζόμενος πρέπει να κατανοήσει και να πάρει θέση μάχης μπροστά σε αυτά που ετοιμάζουν τώρα και που είναι πολύ σημαντικά, πέρα δηλαδή από τα ζητήματα που αφορούν εδώ την αντιμετώπιση της πανδημίας. Τα μέτρα όλα που παίρνουν,
ναι,
δεν είναι μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, που έχουμε δεκάδες κρούσματα που αποκρύπτονται από την εργοδοσία, που δεν πραγματοποιούνται τεστ και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μέτρα,
ναι,
είναι μέτρα που πάνε να νομιμοποιήσουν αυτή την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, η επίθεση που ξεκίνησε από την αρχή της πανδημίας, με αφορμή την πανδημία, αλλά αφορά την καπιταλιστική οικονομική κρίση, τη νέα κρίση που είναι εδώ και που όσο βαθαίνει η μεγαλοεργοδοσία, η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να επιβάλλουν αυτά τα μέτρα να μονιμοποιηθούν και παράλληλα να πάρουν νέα μέτρα που αφορά στο χτύπημα του σταθερού χρόνου εργασίας, στο 8ωρο, να γενικευτούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας,
ναι,
γενικότερα η ευελιξία στην εργασία όπως το ονομάζουν, οι απλήρωτες υπερορίες και τα λοιπά. Όλα αυτά τα μέτρα δηλαδή που θέλουν να κάνουν ακόμα πιο φθηνό τον εργαζόμενο. Γι' αυτό εμείς καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά, μαχητικά στα συλλαλητήρια στις 13 Οκτώβρη,
mm-hmm,
συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας, πραγματικά να διεκδικήσουμε όλα αυτά τα δίκαια αιτήματα,
ναι,
και να δώσουμε απάντηση στη προσπάθεια περιορισμού των διαδηλώσεων, χτυπήματος των συνδικάτων, και τέτοια μέτρα παίρνουν το επόμενο διάστημα. Γιατί όπως είπαμε, η αντιλαϊκή πολιτική πάει πακέτο
με
την καταστολή.
Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Γεια
σας. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη.
Γεια σας.
Λοιπόν, ακούσαμε, φίλες και φίλοι, ζωντανά τον Βασίλη Σταμούλη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοπαλλήλων Κλωστοφαντουργίας, Ιματισμού και Δερμάτος και μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, ο οποίος ήταν στην παρέμβαση των συνδικάτων και των ομοσπονδιών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ή καταστολής του Πολίτη, να το πούμε πιο σωστά, γιατί αυτό είναι στην ουσία, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το όργιο καταστολής που επίσης επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις το πρωί σήμερα στην κινητοποίηση των μαθητών στο Υπουργείο Παιδείας. Μας έδωσε την εικόνα ο συνάδελφος για το τι ακριβώς έγινε. Συνεχίζουμε εμείς την εκπομπή μας τώρα κανονικά. Να θυμίσουμε εδώ ότι σήμερα το πρωί οι μαθητές, ύστερα από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής τους, πραγματοποίησαν την κινητοποίηση στο Υπουργείο Παιδείας, ζήτησαν εκεί να συναντηθούν με εκπρόσωπο του Υπουργείου, αλλά αντί για αυτό η κυβέρνηση επιστράφησε για ακόμα μια φορά τα ΜΑΤ, τα οποία προχώρησαν σε χτύπημα της διαδήλωσης και με χημικά και δακρυγόνα, αξιοποιώντας βέβαια τους κατάλληλους προβοκατόρικους μηχανισμούς, όπου και σήμερα έδρασαν, δίνοντας το πάτημα και την αφορμή στις δυνάμεις των ΜΑΤ να επέμβουν ώστε να διαλύσουν την κινητοποίηση. Ωστόσο, να πούμε ότι οι μαθητές δεν πτωήθηκαν από αυτή την επίθεση, αποχώρησαν μεν συντεταγμένα από το χώρο έξω από το Υπουργείο Παιδείας και κάλεσαν σε νέα κινητοποίηση, αυτή που περιγράψαμε πριν από λίγο, ότι έγινε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε ότι στη σημερινή κινητοποίηση την πρωινή συνελήφθη ένας μαθητής του πρώτου επαγγελματικού λυκείου Καματερού, ο οποίος πριν από λίγο αφέθηκε ελεύθερος μετά την παρέμβαση της αντιπροσωπείας που ανέβηκε πάνω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη από συνδικάτα, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το όργιο αστυνομικής βίας και καταστολής. Είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι και στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη αντίστοιχη κινητοποίηση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης από τη Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών, Φοιτητικούς Συλλόγους αλλά και Εργατικά Σωματεία, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το χτύπημα της πρωινής κινητοποίησης στο Υπουργείο Παιδείας. Πάντως, το στίγμα το είχε δώσει ήδη από χθες το απόγευμα η Υπουργός Παιδείας κατά τη διάρκεια της συνάντησής της με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Εκεί υποστήριξε ότι η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει ήδη πάρει, τα οποία είναι αρκετά, επαρκούν για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, και συνέχισε στρεφόμενη ενάντια. Συνέχισε δηλαδή την κυβερνητική ρητορική που στρέφεται ενάντια στις μαθητικές κινητοποίησεις, αποδεικνύοντας δηλαδή ότι στρέφεται, εχθρεύεται τους αγωνιζόμενους μαθητές. Πράγμα που φάνηκε μπράκτο σήμερα το πρωί. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα όσα έγιναν σήμερα το πρωί, αλλά και πριν από λίγο, τα οποία μας τα μετέφερε βέβαια και ο συνάδελφος ο Βασίλης Σταμούλης. Πάμε τώρα στο θέμα με την δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων των συνηγόρων υπεράσπισης, σήμερα το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Τη Δευτέρα αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου όσον αφορά τα ελαφρυντικά που έχουν ζητήσει οι Ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. Στο μεταξύ, θερμούς αγωνιστικούς χαιρετισμούς και συγχαρητήριο μήνυμα απέστειλε προς το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο η Παγκύπρια Εργατική Ομοσπονδία με αφορμή την δίκη και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Ενώ εδώ να πούμε ότι και στην Κύπρο κινείται αντίστοιχη διαδικασία, δηλαδή ζητά να κινηθεί αντίστοιχη διαδικασία κόμματα του νησιού απέναντι στο ναζιστικό και εκεί φασιστικό μόρφωμα του ΕΛΑΜ. Το οποίο βέβαια κατά το παρελθόν είχε στενές σχέσεις και διασυνδέσεις με την Χρυσή Αυγή. Ακόμα και κοινές εκδηλώσεις έχουν πραγματοποιήσει. Το ΕΛΑΜ, το οποίο διακήρυται πως είμαστε η Χρυσή Αυγή της Κύπρου. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Να πάμε τώρα στα ναυπηγεία Σκάρα Μαγκά, καθώς με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών σήμερα την έναρξη του διαγωνισμού για την ιδιωτικοποίησή τους. Τα ναυπηγεία Σκάρα Μαγκά, τα οποία είναι τα μεγαλύτερα ναυπηγεία της χώρας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Onex, η αμερικάνικη αυτή εταιρεία που έχει ήδη συνειδιοκτησία της στα ναυπηγεία της Ήρου αλλά και της Ελευσίνας, θα συμμετάσχει και στο σχετικό διαγωνισμό και για τα ναυπηγεία Σκάρα Μαγκά. Από την πλευρά της η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι με τον τρόπο αυτό, με την ιδιωτικοποίηση, εξυγιένει και επαναδραστηριοποιεί σημαντικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν χρόνια προβλήματα. Με ευθύνες των κυβερνήσεων, θα πούμε εδώ. Τα ναυπηγεία Σκάρα Μαγκά, τα οποία μαζί με αυτά της Ελευσίνας και της Ήρου σχεδιάζεται να αποτελέσουν ναυπηγικό κέντρο των ΗΠΑ στην περιοχή, με συμμετοχή σε εξοπλιστικά προγράμματα, προγράμματα συντήρησης σκαφών του πολεμικού ναυτικού, αλλά και σε υπηρεσίες συντήρησης μεγάλων εμπορικών πλοίων, αλλά και πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Εντάσσονται λοιπόν και αυτά σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που έχει να κάνει αφενός μεν με τη βάση της Σούδας, η οποία αποτελεί το πολεμικό ορμητήριο των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή, όπως βέβαια και οι άλλες βάσεις. Και θα έχουμε λοιπόν και τα ναυπηγεία σε Σκάρα Μαγκά, Ελευσίνα και Σύρο, αν τελικά περάσουν στα χέρια της αμερικανικής εταιρείας τα ναυπηγεία του Σκάρα Μαγκά, τα οποία θα έχουν υποστηρικτικό ρόλο στους αυτούς σχεδιασμούς, στις εμπειραλιστικές επεμβάσεις με τη λεγόμενη συντήρηση των πολεμικών πλοίων. Bed, Λοιπόν, να πούμε τώρα εντάχει και κάποιες άλλες ειδησούλες που έχουν να κάνουν με δράση του λαϊκού κινήματος. Θα ξεκινήσουμε από τη ΣΑΜΗ της Κεφαλονιάς, όπου εκεί συνεχίζουν και κινητοποιούνται οι κάτοικοι ώστε να μην ξεφορτώσει το πλοίο που βρίσκεται εδώ και 6 μέρες στο λιμάνι της Ανεμογεννήτριας που μεταφέρει. Αύριο Σάββατο 10 Οκτωβρίου τα παρατήματα Λάρισας και Τρικάλων του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου θα παραδώσουν υλική βοήθεια με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης που έχουν συγκεντρώσει για τους πλημμυροπαθείς της Καρδίτσας, μάλιστα με μουσική πορεία αλληλεγγύης η οποία θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Καρδίτσας στο κέντρο της στις 11 το πρωί. Μεθαύριο Κυριακή τώρα η Επιτροπή Κατοίκων Γεροβουνού στο Καματερό θα πραγματοποιήσουν νέα κινητοποίηση στις 7 το απόγευμα κατά της εγκατάστασης κεραίας κινητής τηλεφωνίας πολύ κοντά σε παιδικό σταθμό και παιδική χαρά. Νωρίτερα ο συνάδελφος Βασίλης Σταμούλης μας μετέφερε το επόμενο μεγάλο αγωνιστικό ραντεβού του Λαϊκού Κινήματος, του Εργατικού Λαϊκού Κινήματος, που είναι βέβαια τα συλλαλητήρια στις 13 Οκτωβρίου, την Τρίτη, που μας έρχεται δηλαδή. Θα γίνουν σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το ραντεβού στην Αθήνα είναι σε 6.30 το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Για το σκοπό αυτό, όλα τα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες ώστε να προπαγανδίσουν καλύτερα την επιτυχία του συλλαλητηρίου. Το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την προσεχή Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει τάση εργασίας και γενική συνέλευση στο εργοτάξιο ανάπλασης του Φαλιδικού Όρμου από τις 12.30 έως τη 1.30 το μεσημέρι, κάτι που θα πραγματοποιήσει και την Τρίτη στο εργοτάξιο της οδού Πέτρου Ράλη και Αγίας Άνης, 12 με 1 το μεσημέρι αυτή η στάση εργασίας. Επίσης τη Δευτέρα το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση με τους εργαζόμενους στο εργοτάξιο κατασκευής της εταιρείας ΕΛΠΕΝ στην Κερατέα. Εκεί αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας Γιάννης Τασιούλας. Να περάσουμε τώρα στο σημερινό απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας. 391 είναι τα σημερινά κρούσματα του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Είχαμε και έναν νέο θάνατο σήμερα, το τελευταίο 24ωρο πιο σωστά, με τους νεκρούς πλέον να φτάνουν τους 431, ενώ τα κρούσματα έφτασαν τα 21.000. 1.772. Ωστόσο, να τονίσουμε πως σε μονάδες εντατικής θεραπείας διάφορων νοσοκομείων παραμένουν διασωληνωμένοι 98 ασθενείς, δημιουργώντας μεγάλη πίεση στο σύστημα υγείας, κυρίως στο νομό Αττικής, το οποίο βρίσκεται στα όρια του, παρά βέβαια την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει μια εικόνα, μια μαγική εικόνα περί δήθεν ενίσχυσής του. Όσον αφορά τώρα τη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, από τα 391 σημερινά κρούσματα, τα 40 είναι εισαγόμενα, 36 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου και 4 προήρθαν αυτοβούλως για έλεγχο. Από τα 351 λοιπόν εγχώρια κρούσματα, τα 161 βρέθηκαν στην περιφέρεια Αττικής, στον νομό Αττικής, που αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Είχαμε επίσης διψήφιο αριθμό κρουσμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης με 25, αυξάνονται και εκεί τις τελευταίες ημέρες. 23, από 23 κρούσματα είχαμε στους νομούς Ιωαννίνων και Κοζάνης, που από προχθές έχουν τεθεί σε ειδικά περιοριστικά μέτρα. Διψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε και στους νομούς Κορινθίας και του Αλακρανίας, από 11 συγκεκριμένα. Νέες μολύνσεις είχαμε στο νομό Ευβοίας και από 8 στους νομούς Αχαΐας και Ηλίας. Εφτά κρούσματα είχαμε στο νομό Λάρισσας και από 5 στους νομούς Λέσβου, Σάμου και Πέλλας. Είχαμε επίσης 4 κρούσματα στη Σαντορίνη, από 3 στους νομούς Καστοριάς και Λακωνίας, από 2 στους νομούς Φθιώτιδας, Κέρκυρας, Μαγνησίας, Κιλκής, Ημαθίας, Βιωτίας και Δράμας. Επίσης 2 κρούσματα είχαμε και στις Βόρειες Ποράδες. Και τέλος, από 1 κρούσμα είχαμε στους νομούς Πιερίας, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ροδόπης, Σερών, Τρικάλων, Χαλκιδικής, Καβάλας, Καρδίτσας, Αρκαδίας, Γρεβενών, Χανίων και Χίου. Επίσης, ένα κρούσμα εντοπίστηκε στα νησιά Νάξο, Μύκονο. Ναι, Νάξο και Μύκονο. Και στη Ρόδο. Αυτό έψαχνα να βρω. Ένα κρούσμα λοιπόν και στη Ρόδο. Τέλος, 9 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση. Πάμε τώρα και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς φαίνεται ότι εν ώψη των διευθετήσεων που βρίσκονται στο τραπέζι των ευρωατλαντικών σχεδιασμών στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η τουρκική αστική τάξη προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, να ενισχύσει τις θέσεις της στο γενικότερο υπεραλιστικό παζάρι. Λίγες ημέρες πριν την έναρξη των ελληνοτουρκικών διερευνητικών επαφών, και ενώ τρέχουν και οι διεργασίες για την επιβολή διχοτομικής στην ουσία λύσης στο Κυπριακό. Αναφέρομαι βέβαια και στην προκλητική φιέστα που έγινε χθες για το άνοιγμα των Βαροσίων, του τουριστικού φιλέτου στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώστου. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης κατηγόρησε την Τουρκία και το ψευδοκράτος για έκνομη και κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ωστόσο, τόσο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν όσο και ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσαν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω από τα δικαιώματά της, όπως υποστηρίζει. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τα γνωστά ευχολόγια, καθώς σε τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη που είχε χθες με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τέθηκε το ζήτημα των βαρωσίων. Ο Πρωθυπουργός, ο ένας Πρωθυπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα των βαρουσίων πρέπει να τεθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να πούμε, χάιδεψε εκ νέου την Τουρκία. Σε μια μάλλον πρέπει να την ερμηνεύσουμε ως κίνηση τακτικής. Η Άγκυρα αποφάσισε να αποσύρει το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Μπαρμπαρός από την Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Το Μπαρμπαρός πλέει πλέον σε διεθνή χωρικά ύδατα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νέα τουρκική οδηγία προς ναυτιλωμένους, οι γνωστές Ναυτέξ, που να δεσμεύει νέα περιοχή για έρευνες, ούτε από το Μπαρμπαρός ούτε από κάποιο άλλο πλοίο. Επίσης να πούμε ότι το τουρκικό κοινοβούλιο προχθές ενέκρινε τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε Συρία και Ιράκ στην προσπάθεια της Άγκυρας να διατηρήσει αλλά και να αναβαθμίσει το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή εν μέσω σύνθετων αναδιατάξεων που παρατηρείται. Η απόφαση της τουρκικής βουλής προβλέπει συνέχιση λοιπόν των επιχειρήσεων σε Συρία και Ιράκ τουλάχιστον μέχρι τις 30 Οκτωβρίου του 2021. Να πάμε τώρα λίγο πιο ανατολικά από την Τουρκία, στα σύνορά της συγκεκριμένα, στα ανατολικά της σύνορα, στο ζήτημα που έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες με τις συγκρούσεις Αρμενίων του θύλακα Ναγκόρνου Καραμπάχ και του στρατού του Αζερμπαϊτζάν. Οι δυνάμεις του Ναγκόρνου Καραμπάχ, οι οποίες στηρίζονται από την Αρμενία. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκονται παζάρια σε διάφορα σχήματα, ενώ κλιμακώνονται καθημερινά και οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είχε προσκαλέσει για διαπραγματεύσεις στη Μόσχα τους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. αφού είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές συνδιαλέξεις του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τους ηγέτες των δύο κρατών, τον Αζέρο Πρόεδρο Ιλχάμ Αλίεφ και τον Αρμένιο Πρωθυπουργό Νίκολ Πασινιάν. Σε μια προσπάθεια διαμεσολαβητική της ρωσικής πλευράς ώστε να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, να σταματήσουν οι μάχες και να υπάρξει εκεχηρία. Επίσης χθες να πούμε ότι είχαν προηγηθεί ήδη ξεχωριστές διαβουλεύσεις των Υπουργών Εξωτερικών των δύο κρατών σε Γενέβη και Μόσχα. Σύμφωνα δε με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών Ζανίβ Λεντριάν, οι συνομιλίες σε Γενέβη και Μόσχα είναι μια προσπάθεια να πιστούν οι εμπόλεμες πλευρές στον Αγκόνο Καραμπάχ να διαπραγματευτούν μια εκεχηρία. Ο ίδιος πάντως κατήγγειλε την στρατιωτική ανάμειξη της Τουρκίας, η οποία υπάρχει κίνδυνος να υποκινήσει την διεθνοποίηση της σύγκρουσης. Εδώ να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων από τη Βόρεια Συρία καταγράφονται μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής ότι φεύγουν ένοπλοι μαζικά μάλιστα με τη μεσολάβηση της Τουρκίας για το Αζερβαϊτζάν προκειμένου να συνδράμουν τον Αζέρικο στρατό. Έναντι βέβαια χρηματικής αμοιβής, μιλάμε δηλαδή για μισθοφόρους, οι πληροφορίες λένε ότι θα λαμβάνουν 1.500 με 2.000 δολάρια το μήνα. Αυτό ανέφερε μια μαρτυρία υπό το καθεστώς ανωνυμίας. Συγκεκριμένες είναι και οι πληροφορίες που έρχονται από το Κυργιστάν, άλλη μια χώρα που βρίσκεται εν μέσω κινητοποιήσεων, συγκρούσεων, διαδηλωτών με τις επίσημες αρχές μετά τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, των βουλευτικών εκλογών εκεί και την έναξη μαζικών κινητοποιήσεων από την αντιπολίτευση που δεν αναγνώρισαν το αποτέλεσμα. Η κυβέρνηση εξαναγκάστηκε σε παρέτηση και η εκλογική επιτροπή της χώρας ακύρωσε τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών υπό την πίεση των κινητοποιήσεων. Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για εκτεταμένη νοθεία. Ο πρόεδρος του Κυργιστάν, Σορονμπάι Ζενμπέκοφ, δήλωσε σήμερα έτοιμος να παραιτηθεί προκειμένου να τερματιστεί η πολιτική αναταραχή στη χώρα. Ωστόσο, να πούμε ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται και έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με κάθε μια από τις αντίπαλες πολιτικές ομάδες να αξιώνει την εξουσία για λογαριασμό της. Ακούμε τον εκπληκτικό Ιαν Γκίλαν με τις τεράστιες φωνητικές ικανότητες. Να συνεχίσουμε μία είδηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που έχει να κάνει με την σύλληψη 13 ανθρώπων, μεταξύ αυτών 6 ανδρών, οι οποίοι σχετίζονται με την πολιτοφυλακή Wolverine Watchmen. Οι 13 αυτοί άνθρωποι συνελήφθησαν καθώς φέρεται να σχεδίαζαν την απαγωγή της κυβερνήτη της πολιτείας του Μίσιγκαν και να επιτεθούν στο κτίριο του Καπιτολίου, δηλαδή της πολιτιακής κυβέρνησης. Αυτό έγινε σήμερα γνωστό από τις εισαγγελικές αρχές. Η κυβέρνηση του Μίσιγκαν, η οποία έχει γίνει συχνά στόχος της οργής του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν από τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με έγγραφα του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών που ήταν σήμερα το φως της δημοσιότητας, η ομάδα σχεδίαζε να απαγάγει την Gretchen Whitmer, που είναι η κυβερνήτρια της πολιτείας του Μίσιγκαν. Από μια ομάδα που προφανώς είναι ακροδεξιών πολιτικών αντιλήψεων, η οποία αντιδρούσε στεναρά στα μέτρα, τα περιοριστικά μέτρα που έλαβε η κυβερνήτης προκειμένου να εμποδίσει τη διασπορά του κορονοϊού στην πολιτεία. Λίγο αργότερα η ίδια η κυβέρνηση της πολιτείας τόνισε ότι το μίσος, ο φανατισμός και η βία δεν έχουν καμία θέση στην πολιτεία του Μίσιγκαν, ευχαριστώντας τις δυνάμεις επιβολής του νόμου για την αποτροπή της απαγωγής και τη σύλληψη των φερόμενων δραστών. Και να κλείσουμε με τον παγκόσμιο απολογισμό της πανδημίας του κορονοϊού με βάση ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος χθες ανακοίνωσε ημερήσια αύξηση ρεκόρ όσον αφορά τις νέες μολύνσεις του κορονοϊού παγκοσμίως. Χθες λοιπόν είχαμε 339.000 νέες μολύνσεις. Είχαμε και πάνω από 5.500 νεκρούς χθες, επαναλαμβάνουμε. Η Ινδία είχε την πρωτιά όσον αφορά τα νέα κρούσματα με πάνω από 78.000. Ακολούθησαν η Βραζιλία με περίπου 42.000 και οι Ηνωμένες Πολιτείες με περίπου 39.000. Εδώ να πούμε ότι οι νεκροί παγκοσμίως πλησιάζουν το 1.065.000, ενώ συνολικά τα κρούσματα σε όλο τον κόσμο ανέρχονται σε περίπου 36.650.000. Το προηγούμενο ρεκόρ με βάση τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ήταν στις 2 Οκτωβρίου, όταν και είχαμε κάτι παραπάνω από 330.000 νέες μολύνσεις. Ενώ το ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο το έχει η 17η Απριλίου, όταν τότε είχαν πεθάνει σχεδόν 12.400 άνθρωποι παγκοσμίως. Πάντως, με βάση όσα ανακοινώνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, οι αυξητικές τάσεις αναφορικά με τα κρούσματα συνεχίζονται και στην Ευρώπη. Εχθές οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν άλλα περισσότερα από 17.500 κρούσματα του νέου κορονοϊού. Ενώ προχθές Τετάρτη είχαν καταγραφεί κάτι παραπάνω από 14.000. Και η Μεγάλη Βρετανία έχει πληγεί βαρύτατα από την COVID-19, όπως και η Ιταλία, όπου και εχθές ανακοινώθηκε ότι διαγνώστηκαν περίπου 4.500 νέες μολύνσεις. Αυξητική τάση λοιπόν και στην Ιταλία, γιατί προχθές είχαμε περίπου 3.700 εκεί, 4.500 χθες. Ενώ σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, αυξάνεται ο αριθμός των εισαχθέντων στα νοσοκομεία με βαριά συμπτώματα. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα σημαντικότερα θέματα και της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε πλούσια ο ρεπορτάζ και ζωντανή μετάδοση, ζωντανή σύνδεση με τα όσα εκτυλίχθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη λίγο νωρίτερα. Ήταν ο Δημήτρης Χιάτας στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας ως αγώνες στο επίκεντρο για τη Δευτέρα στις 4 η ώρα ζωντανά εδώ από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους των 904 στη Θεσσαλονίκη που με τη φιλοξενία τους μπορείτε να μας ακούτε και στην Βόρεια Ελλάδα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η πολύ καλή εκπομπή για τη rock και metal μουσική που κάνει ο συνάδελφος Σταύρος Τριανταφυλλίδης. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, επίσης ένα καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Σας αποχαιρετώ με το Lazy μέσα από το live album το Deep Purple Made in Japan, το οποίο ηχογραφήθηκε σε τρεις ημέρες μέσα από live εμφανίσεις, ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του 1972. Το διπλό αυτό album κυκλοφόρησε στις 8 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο Deep Purple και γεια σας.